nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se armiqt nuk kanë arritur të realizojnë komplotin e tyre të fundit që synon të bllokojë progresin dhe përparimin e Iranit. Duke folur në një takim të dielën në Teheran, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, voi në dukje zhurmën e fundit të medias perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se vdekja e zonjës Mahsa Amini po hetohet të rësisht nga organet shtetërore përkatëse të Iranit. Armiku po përpiqet me masa të gjera mediatike të devijoj opinionin publik iranian dhe botror. Ne shohim që një grup vajzash afgane vriten në një institucion arsimor nga terroristët që kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk ka asnjë reagim nga ata që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe të drejtat e grave, tha presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi, duke shtuar: në këto kushte, a duket i pranueshëm pretendimi i perëndimit se është i shqetësuar për të drejtat e njerëzit dhe të drejtat e grave? Sipas të dhënave nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, të paktën 35 vajza u vranë dhe 82 të tjera u plagosën në sulmin terrorist që ndodhi të premten në qendrën arsimore Kaj, në lagjen Dashte Barqi të kryeqytetit afgan Kabul. Më tej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se armiqtë e Iranit kanë komplotuar më kot për të parandaluar përparimin e vendit. Në një kohë që Republika Islamike e Iranit po përballet me problemet ekonomike dhe është më aktive në rajon dhe në botë, armiqt hynë në arenën e përpjekjeve për të izoluar vendin, por ata dështuan plotësisht në këtë komplot, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Organizata e inteligjencës e gardës revolucionit islamik ka dënuar ashpër sulmin e fundit terrorist në qytetin iranian të Zahedanit në juglindje të Iranit, duke thënë se forca elitare ushtarake do të japë goditje të rënda terroristëve që kërcënojnë sigurinë e Republikës Islamike të Iranit. Deklarata e organizatës inteligjencës e gardës revolucionit islamik e publikuar të dielën vjen dy ditë pasi komandanti i njësisë inteligjencës së gardës revolucionare të Iranit në provincën juglindore të Sistan dhe Baluchestanit u martirizua në përleshje të armatosura me terroristët e armatosur pranë një xhamie. Katër antarë të tjerë të gardës revolucionare të Iranit u vranë gjithashtu në këtë sulm terrorist. Padyshim, kombi iranian dhe forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit nuk do të lënë pa përgjigje sulmet kundër sigurisë dhe jetës së njerëzve dhe ushtarëve të kombit, tha në deklaratën e saj organizata e inteligjencës e korpusit të revolucionit islamik. Garda revolucionare parlajmëroi armiqtë e Iranit, veçanërisht grupet e pamëshirshme separatiste dhe bashkëpunëtorët e tyre, se antarët e shërbimeve të inteligjencës së Iranit po monitorojnë të gjitha komplotet e tyre dhe aktet e verbra të rebelimit dhe me vullnetin e Zotit do t'u japin atyre goditje vdekjeprurse. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit në një deklarat kanë mbështetur veprimet e forcave të sigurisë dhe të zbatimit të ligjit gjatë trazirave të fundit dhe kanë kërkuar ndarjen e protestuesve nga rebelët dhe vandalët. Në deklaratën e deputetëve të Parlamentit Islamik të Iranit, e cila u lexua në seancën publike të Parlamentit që u zhvillua të dielën, thuhet: Parlamenti Islamik, duke marrë parasysh ngjarjet e fundit në vend dhe nevojën për një hetim të detajuar dhe me ekspertizë të shkaqeve dhe pasojave të kësaj çështje, po përdor të gjitha mjetet e tij të monitorimit për të sqaruar të gjitha ngjarjet e lidhura dhe për diagnostifikimin e problemeve dhe ofrimin e strategjive për zgjidhjen e problemeve dhe parandalimin e rishfaqjes së tyre. Mëtej në këtë deklarat, deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit i shprehen ngushëllimet e tyre kombit fisnik të Iranit për martirizimin e mbrojtësve të sigurisë dhe viktimave të tjera të ngjarjeve të fundit dhe theksuan: Në këtë kohë kritike, armiqtë e betuar të fesë dhe të kombit jo vetëm që janë duke kërkuar të abuzojnë me situatën, por edhe drejt për drejt dhe me të gjithë fuqinë e tyre politike dhe ekonomike dhe duke përdorur këmbësorinë e tyre, haptazi po kërkojnë të krijojnë kaos, trazira dhe pasiguri. Më tej në deklaratën e deputetëve të Parlamentit Islamik të Iranit, thuhet: Rryma mediatike që kundërshton revolucionin islamik përdori të gjithë fuqinë e saj të brendshme e të jashtme për të shkatëruar kapitalin social të Iranit, për të deformuar një nga simbolet krenare të besimit të shoqërisë, përkatësisht forcën policore e të rendit, por kjo forcë krenare arriti që me durim dhe tolerancë të ulë zemërimin e protestuesve dhe nga ana tjetër të japë dënimin më të ashpër ndaj mercenarëve të armikut. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Selami, ka paralajmëruar fuqitë huaja kundër vazhdimit të komploteve ndaj Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se armiqt kanë nisur një fushat të gjerë politike dhe mediatike për të kompensuar dështimet dhe humbjet e tyre. Unë mund të shoh me sytë e mi dhe të them se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dështuar. Prandaj të gjitha palët e liga dhe mizore të botës janë bledhur për të kompensuar humbjet e tyre. Ato kanë nisur një fushat politike dhe mediatike të gjerë kundër Republikës Islamike të Iranit, deklaroi të dielën General Major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një ceremonie në kryeqytetin Teheran, ndërsa trajtoi shkaqet rrënjësore të trazirave të fundit në Iran. Shihet qartë se sulmet e armiqve synojnë të kompensojnë disfatat dhe humbjet e tyre poshtëruese. Ata nuk duan të lejojnë ekzistencën e një vendi të fuqishëm, me ndikim dhe sovran të sunduar nga Islami. Amerikanët e shohin fuqinë tonë rajonale si një pengesë të madhe për hegemoninë e tyre politike, të sigurisë ekonomike dhe kulturore në botën myslimane, e cila është pjesa më e rëndësishme e botës. Vojë në duke në fjarën e ti, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Selami. Burime mediatike palestineze raportuan për sulmin e forcave të rezistencës palestinezve ndaj ushtarve të regjimit okupator sionist në qytetin Jenin në bregun perëndimor të lumit Jordan. Batalioni Soraya al-Quds, dega ushtarake e lëvizjes Gjihadit Islamik të Palestinës, njoftoi të dielën se një grup forcash të këtij batalioni, duke kryer një operacion ushtarak, kanë vënë në shënjestër ushtarët e regjimit sionist të dislokuar në rajonin Tarsala, në jug të qytetit Jenin, në bregun perëndimor të lumit Jordan. Mediat e regjimit sionist raportuan gjithashtu se në sulmin e palestinezve ndaj ushtarve të regjimit okupator sionist në afërsi të rajonit Itmar, në qytetin Nablus, në bregun perëndimor të lumit Jordan, të paktën një ushtar izraelit është plagosur. Këto media raportuan për sulmin ndaj ushtarve të regjimit sionist në tre zona pranë qytetit Nablus, mbrëmjen e së dielës. Në një nga këto sulme, makina e Yossi Dagan, kreu të këshillit të kolonive sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan, u vunë në shënjestër dhe gjithashtu bëhet e ditur se gjatë këtij sulmi është plagosur një ushtar izraelit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se vendet perëndimore e përdorin Ukrainën si një mjet kundër Rusisë. Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, voi në dukje refuzimin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO për të komentuar kërkesën e Ukrainës për t'u bashkuar kësaj aleanse ushtarake perëndimore dhe shtoi: Perëndimi ka treguar se synon vetëm ta përdor Ukrainën si një mjet kundër Rusisë dhe më pas ta hedh atë tutje si një diçka e pavlerë. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zakharova theksoi: Edhe nëse Perëndimi paguan shumë për aleatët e tij, kjo nuk do të thotë se pas përdorimit të tyre, ai nuk do t'i hedhë ata tutje si diçka e pavlerë. Vlen të theksohet se të premten e kaluar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi zyrtarisht të përshpejtohet procesi i antarësimit të Ukrainës në Organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO, por Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut, refuzoi të komentojë kërkesën e Ukrainës për të antarësuar në NATO. Kërkesa e vazhdueshme e Ukrainës për të antarësuar në NATO ishte një nga faktorët që çoi në sulmin ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës, që deri tani ka shkaktuar dhjetra mijëra të vdekur dhe miliona të shpërngulur. Kreu i Organizatës Inteligjencës së Jashtme të Rusisë njoftoi përfshirjen e Perëndimit në shpërthimet e fundit në tubacionet e gazit Nord Stream. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, Sergej Narishkin, kryetar i Agjensisë Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, njoftoi se ka prova për përfshirjen e vendeve perëndimore në shpërthimet e fundit sabotuese në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2. Sulmet e njëkohshme në tubacionet Nord Stream 1 dhe 2 më datën 26 shtator shkaktuan një rënje të presionit dhe një rrjedhje të gazit në detin Baltik. Nga ana e tij, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin tha të premten e kaluar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë ndryshuar politikën e tyre nga vendosja e sanksioneve kundër Rusisë në shkatërrimin e infrastrukturës energjetike jo vetëm të Rusisë, por edhe të Evropës. Pas këtyre deklaratave, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov bëri të ditur se sulmi në gazsjellsin Nord Stream është një akt terrorist shtetëror. Në lidhje me këtë rast, prokuroria e përgjithshme e Rusisë njoftoi se ka nisur një hetim të hollësishëm. Ndërkohë, menaxhmenti i gazsjellësit Nord Stream njoftoi të shtunën se sistemi i shpërndarjes ka regjistruar një rënje të shpejtë të presionit të gazit në linjën A të tubacionit Nord Stream 2. Ky operator sqaroi më tej se rënja e presionit është regjistruar në të dy tubacionet Nord Stream 1 dhe 2. Tubacioni i gazit Nord Stream 1, i cili është rruga kryesore e furnizimit me gaz në Evropë, funksiononte në nivelin 40% të kapacitetit të tij që nga mesi i muajit qershor të këtij viti. Në fillim të muajit korrik, kapaciteti i kësaj linje të tubacionit Nord Stream 1 ul në 20%. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Grat heroina. Me fillimin e luftës imponuese më 31 shahrivar të vitit 1359, që përkon me 22 shtatorin e vitit 1980, femrat, si një pjesë e madhe popullsisë së Iranit, me guxim, trimëri dhe sakrificë të papërshkrueshme, krijuan heroizma dhe epope të mëdha në rajonet kufitare të Iranit, si në Khorramshahr, Suzangard, Ahvaz, Mehran e të tjerë. Këto ishin ushtare të panjohura që mbanin barrën e rëndë të logjistikës së frontit të luftës dhe disa detyra të tjera. Sulmi i papritur i armikut në zonat kufitare dhe gjithashtu bombardimet ajrore mbi qytet kërkonin që gratë të ishin drejt për drejt të pranishme në zonat e luftës. Origjina e thirrjes dhe lëvizjes së grave në aktivitetet shoqërore daton në rolin shembullor të grave të dekadave të para të Islamit dhe grave të periudhës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, veçanërisht Hazrete Zahra alaiha salam dhe Hazrete Zejnebes alaiha salam, të cilat në bazë të ideologjisë islame dhe nevojës së shoqërisë morën pjesë në aktivitete dhe programe shoqërore të shoqërisë. Në këtë program, në fillim do të shikojmë rolin e këtyre grave në mbrojtjen e lavdishme në pasqyrën e statistikave dhe më pas do të njihemi me disa nga këto gra që kanë luajtur rol të konsiderueshëm. Në bazë të statistikave të marra nga lista e dëshmorëve të luftës imponuese, gratë heroina të Iranit përbëjnë 6428 dëshmore që ka rënë gjatë viteve të mbrojtjes së lavdishme për të mbrojtur Iranin dhe Islamin, që shumica e tyre janë martirizuar gjatë bombardimeve dhe sulmeve raketore kundër qyteteve të Iranit. 500 persona nga këto gra kanë qenë luftëtare aktive. Shumica e këtyre femrave kanë qenë të pamartuara dhe 2500 prej tyre kanë qenë të moshës 10 deri në 30 vjeçare. Gjithashtu është mirë të dim se gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, 22808 femra në kuadër të ekipeve të ndihmës së shpejtë dhe 276 mjeke janë dërguar në përfrontet të luftës. Sipas statistikave të fondit për invalid dhe dëshmor, të cilat janë publikuar në shtator të vitit 2002, si pas ndarjes e gjinive dhe grupeve të invalidve, numri i përgjithshëm i femrave iraniane invalide është 5735 persona, që nga ky numër, 3075 femra ishin invalide të shkallës mbi 25%. Gjithashtu edhe pse nuk janë publikuar statistikat të sakta për numrin e femrave iraniane të zënë rob lufte gjatë luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, mirë po disa burime thonë se 171 femra iraniane kanë qënë të zënë rob lufte gjatë kësaj lufte 8 vjeçare. Gjatë 8 viteve të luftës imponuese, edhe pse një pjesë e madhe e të ardhurave të vendit ndaheshin dhe shpenzoheshin për sigurimin e pajisjeve të nevojshme për frontet e luftës, mirë po për shkak të përmasave të gjëra të frontit të luftës, zgjedhjes së periudhave të luftimeve, bllokadës ekonomike dhe gjendjes jo të mirë ekonomike brenda në Iran, qeveria iraniane nuk mund t'i siguronte të gjitha shpenzimet logjistike të frontit të luftës. Prandaj, aktivizimi dhe ndërhyrja e forcave popullore në çështjet e logjistikës së luftës ishte një gjë shumë e domosdoshme. Në këtë mes, femrat me pjesëmarrje aktive në shtabet logjistike të luftës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë fushë. Femrat i ndihmonin burrat në frontet të luftës, jo vetëm me hapjen e llogoreve dhe përgatitjen e ushqimit për luftëtarët dhe mbrojtjen e municioneve, por ato edhe me trajnimet elementare që kishin parë më parë, luftonin edhe në vijën e parë të fronteve kundër armikut bathist të Irakut. Krijimi i shtabeve për mbledhjen e ndihmave popullore në përxhami dhe shkolla, klasifikimi dhe dërgimi i artikujve të ndryshëm të nevojshëm për luftëtarët në përfronte, merremetimi dhe rregullimi i pajisjeve, riparimi i mjeteve dhe sigurimi i artikujve ushqimor, veshmbathjeve dhe rrobave të trasha, ishin disa nga aktivitetet logjistike të femrave për frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Esmat Ahmadian është nëna e dy dëshmorëve dhe një invalidi të luftës gjatë mbrojtjes së lavdishme, e cila për shumë vite në detyrën e drejtuese së një kamioni ka shkuar në përfrontet të luftës dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka vepruar në fushën e logjistike në rajonin Ahvaz për luftëtarët iranian, duke filluar nga larja e rrobave deri tek përgatitja e ushqimit të mëngjesit për luftëtarët. Këto janë vetëm disa nga punët e kësaj zonje luftëtare që ka kryer gjatë atyre viteve. Pjesëmarrja në programet për ndërtimin e vendit e ka bërë këtë zonjë një biznesmene. Ajo thotë: "Lufta është një fenomen i keq dhe i pist. Mirpo, frontet e luftës dhe njerëzit e saj ishin të dashur dhe mbrojtja është një punë e shenjtë." Fatime Navab Safavi është mbesa e dëshmorit me emrin Navab Safavi, e cila ishte një femër tjetër heroin që në kohën e luftës imponuese të ishte regjimit bath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila ka vepruar në rolin e vëzhgueses në rajonin Bahmanshir. Ajo, me informacionet efikase dhe të dobishme që ofronte për pozicionet të armikut, ka luajtur një rol vendimtar në suksesin e operacioneve. Në veprimin e fundit që është vërejtur, ajo është parë duke bartur trupin e një dëshmori me vete. Më pas, është bërë ditur se ajo kthehej nga një operacion i suksesshëm. Zonja nga Suzan Gard, me emrin Majide Negaravi, gjatë operacioneve për thyerjen e rrethimit dhe çlirimin e rajonit Suzan Gard më 17 nëntor të vitit 1980, kishte çarmatosur 6 ushtar dhe një oficer të armikut dhe i kishte zënë robata. Ajo thotë: "Ushtarët armikut, të friksuar dhe të humbur, duke hapur zjarr në drejtim të popullit, mundoheshin të arratiseshin dhe të shpëtonin veten, mirë po nuk e dinin rrugën ku të shkonin drejt kufirit. Kur 6 ushtarët armikut arritën pranë shtëpisë tonë, u thash atyre, nëse shkonin më përpara, do të rrethoheni nga populli dhe nga forcat e gardës revolucionare dhe do të vriteni. Shpejt hyni brenda në shtëpi dhe uluni në sallonin e pritjes dhe hiqini armët tuaja në mënyrë që t'i fsheh armët." Ata vepruan ashtu siç u thash. Kur hoqën armët, u ambylla derën nga pas dhe i thjera njerëzit dhe me armët që u mora atyre, 6 ushtar irakian i dërgova drejt tek xhamia. Me guxim mund të thuhet se pjesëmarrja në luftë dhe qendresa që është treguar nga ana e femrave heroina të Iranit gjatë luftës imponuese nuk është parë në asnjë kohë dhe në asnjë vend tjetër të botës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me trimërinë dhe sakrificën e femrave iraniane gjatë mbrojtjes së lavdishme ka thënë: "Nëse femrat nuk do të këndonin epopen e luftës dhe në shtëpitë e tyre nuk do të konsideronin luftën si një vlerë, atëherë me siguri se edhe burrat nuk do të kishin vullnetin dhe motivin e dur për të luftuar dhe një turmë e madhe e forcave vullnetare nuk do të drejtoi drejt fronteve të luftës." Doktoresha Masume Abad në ditët e para të luftës ka vepruar si një prej pjestareve të forcave të gjysmanë së kuqe dhe ka qënë përfajsuese e prefektit në sistemin e shtëpisë e qytetit. Ajo, në njërin për misioneve të saj së bashku me tre gratë të tjera, është kapur rob lufte nga forcat irakiane. Ajo për 20 muaj qëndroj në kapet e robërve të luftës në Irak, deri sa u lirua në vitin 1983. Në lidhje me këtë gjendje, ajo thot: "Robëria e trupit përballë robërisë së shpirtit nuk është çmim i lartë. Ata të cilët kanë qëndruar të pathyeshëm dhe me rezistencën e vet kanë mbrojtur dinjitetin dhe nderin e tyre, e din shumë mirë se robërt të vërtet janë ata të cilët e shesin shpirtin e vet me një çmim të vogël, në mënyrë që ta kultivojnë trupin e tyre, i cili pa shpirt njerëzor është shumë i poshtëruar dhe i ulët." Zonja Abad, në lidhje me aktivitetin e femrave në Republikën Islamike të Iranit, thot: "Në llojin e të menduarit islamik, femrat kurrë nuk kanë qenë të ndara nga pjesa e përgjithshme e popullit dhe as nga veprimtaritë shoqërore. Sistemi islamik, çfarëdo lloj përparimi dhe progresi në shoqëri e konsideron të kushtëzuar me pjesëmarrjen aktive dhe të gjerë të kësaj shtrese të madhe të shoqërisë përkrah shtresave të tjera. Prej shërbimeve më të rëndësishme të realizuara në bazë të këtij të menduari, mund të përmendet ringjallja e dinjitetit dhe ndjenjës së vetbesimit në mesin e grave dhe vajzave të shoqërisë së sotme, dhe një gjë të tillë ne po e vërejmë sot edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Roli kulturori i femrave gjatë luftës imponuese gjithashtu ka qenë me ndikim shumë të madh dhe shembuj konkret të këtij roli mund të vërehen në disa të tilla, si në vlerësimin dhe nderimin e dëshmorëve, në informimin e opinionit, në përballje me hipokritët dhe spekulimet kundër revolucionit islamik, pjesëmarrje në varrimin e trupave të dëshmorëve dhe në aktivitete për përkujtimin e tyre. Gjithashtu edhe shkrimi dhe krijimi i veprave romaneve, krijimtaria poetike me temë luftën dhe mbrojtjen e lavdishme, si dhe veprimtaria gazetareske dhe mediatike, gjithashtu përbëjnë këtë rol të femrave iraniane. Femrat nëpërmjet pjesëmarrjes efikase të tyre në mbrojtjen e lavdishme, gjithashtu janë bërë edhe transmetuese të mira për ngjarjet dhe zhvillimet e kësaj periudhe dhe kanë luajtur një rol krijimtarie në letërsinë e rezistencës dhe në letërsinë e mbrojtjes së lavdishme. Kujtimet e gjalla të femrave si robër lufte dhe si invalide kanë zbukuruar transmetimet e bukura dhe në të njëjtën kohë me plot dhimbje të nënave, bashkëshorteve dhe fëmijëve të pathyeshëm të dëshmorëve, duke përshkruar bukurinë e jetës së dëshmorëve të tyre, si dhe kujtimet e femrave, pjestare të ekipeve të ndihmës së shpejt, dhe si mjeket asaj periudhe kanë shtuar edhe më shumë faqet e fletore së historisë, rezistencës dhe sakrificës në Iran. Zahra Hoseini, transmetuese e veprës DA, është një prej femrave të tilla, e cila, me guximin dhe qëndresën shpirtërore të pashembullt, ka marrë pjesë në punën e përgatitjes dhe varrosjes së trupave të dëshmorëve. Ajo, e cila në ato kohë ishte vetëm 17 vjeç, baban dhe vëllain e saj dëshmori ka varrosur me duart e veta. Gjatë mbrojtjes së qytetit Khorramshahr, ajo ishte plagosur dhe një cop granatësh futur në palcën kurrizore të saj dhe prej atëherë e mban atë gjithmonë me vete dhe është detyruar të përballojë dhe pasojat e saj. Megjithkëtë, Ajo nuk është ndalur dhe gjithmonë ka bërë përpjekje që të jetë në shërbim të frontit të luftës ose të njerëzve të goditur nga lufta. Transmetimi i Zahra Hoseini për luftën është i pashembullt dhe nuk i ngjan asnjërit prej transmetimeve dhe librave të shumta që kanë shkruar për luftën iranianë dhe autorët e huaj. Në librin e saj, vërehen skena aq të mëdha të sakrificës dhe të dashurisë së besimit, sa që prekin zemrën e çdo lexuesi. Në vitet e para të fitores së revolucionit islamik të Iranit, martesën e Fahime Babai Xhanpur dhe të dëshmorit Gholam Reza Sadegzadeh e shpalli Imam Khomeini Rahmatullah Alej. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, kur kërkoj nga Fahime Babai Xhanpur që të jap leje atij që të shpall martesën, Fahime Babai Xhanpur me fjalë të qarta deklaroi: "Përgjigja ime është me një kusht, të pranishmit", duke u çuditur pyetën: "Çfar kushti?" Fahime para Imam Khomeinit Rahmatullah Alej tha: "Me këtë kusht që ju të bëni dua për martirizimin e të dy prej nesh në këtë botë dhe me pranimin e ndërmjetësimit për ne në botën tjetër." Ky moral në kërkim të martirizimit e bënte Imam Khomeini Rahmatullah Alej të sigurt përfitore dhe ai ka thënë: "Unë çdoherë kur shikoj femrat e nderuara të cilat me vullnet dhe vendosmëri të prerë pranojnë që në rrugën tonë të përballojnë çfarëdo lloj vështirësie dhe sakrifice deri në martirizim, bëhemi sigurt se kjo rrugë do të rezultojë me fitore." Dhe kështu ndodhi në të vërtetë. Femrat, me pjesëmarrjen dhe sakrificën e vetëdijshme për ta mbrojtur sistemin e Republikës Islamike, janë përkushtuar për të ndihmuar luftëtarët dhe trimërinë dhe sakrificën e tyre të papërshkrueshme. Kanë shtuar fletë arta në historinë e luftës dhe heroizmit të këtij vendi. Qoftë krenare kjo shtresë e madhe shoqërisë e cila me pjesëmarrjen e vetë të çmuar dhe të guximshme në mbrojtjen e lavdishme e kanë çuar në fitore Iranin islamik, Kur'anin e shenjt dhe revolucionin, dhe tani janë duke vepruar në frontet të luftës dhe pas fronteve të luftës dhe janë të gatshme për flijim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Industria e bletarisë dhe prodhimit të mjaltit. Në botë prodhohen mbi 1 milion e gjysmë ton mjalt nga rreth 81 koshare apo koloni të bletëve. Irani është një nga 10 vendet aktive në fushën e bletarisë në botë nga aspekti i numrit të kolonive apo koshereve të bletëve dhe prodhimit të mjaltës me cilësi të lartë. Bletët janë nga krijesat më të dobishme, më produktive dhe më të mrekullueshme të Zotit. Këto insekte të vogla konsiderohen ndër faktorët e biodiversitetit në botë. Disa besojnë se pa bletë, jeta në tokë do të rrezikohej dhe jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Kjo është për arsye se bletët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjalmimin. Pjalmimi në bim dhe pem bëhet në mënyra të ndryshme. Pjalmimi nëpërmjet insekteve, veçanërisht nëpërmjet bletëve, është metoda më e rëndësishme e fekundimit të bimëve. Për shembull, 90% e pemëve frutore si molla dhe qershia pjalmohen me anë të bletëve. kurse me rastin e Bajames, pjalmimi bëhet vetëm me anë të bletëve. Vlera ekonomike e pjalmimit nëpërmjet bletëve është shumë e madhe se mjalti dhe dylli i prodhuar nga këto insekte. Për këtë arsye, në disa vende, bletarët paguhen me shuma të mëdha për të ngritur kosheret e tyre në kopshte dhe ferma. Profesor Philip McCabe, presidenti Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve, Apimondia, ka deklaruar: "Heqja e bletëve nga cikli i prodhimit është një paralajmërim mjedisor për biodiversitetin dhe mbijetesën e njerëzimit. Bletët janë të nevojshme për vazhdimin e jetesës së njerëzimit. Në botë ekzistojnë më shumë se 20,000 lloj bletësh dhe bletët e mjaltit janë prej llojeve të bletëve të cilat organizojnë të zhvillojnë jetë shoqërore. Bletët prodhojnë mjalt duke mbledhur lëngun dhe nektarin e luleve dhe bimëve në habitatin e tyre të quajtur koshare. Mjalti është një ushqim i plot dhe një ilaç i përshtatshëm për trajtimin e sëmundjeve. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi të asaj lule ku bleta është ulur dhe është ushqyer nga ajo. Mjalti ndonjëherë është me ngjyrë të qelët e nganjëherë me ngjyrë më të errët. Ngjyra e mjaltit mund të ndryshojë në varësi të burimit kryesor të nektarit, nga e bardha e çiltër, mjalt akacie, në ngjyrë të gjelbër të mbyllur në të zezë, mjalt bredhi ose lule bagremi apo akacia dhe përfshin një sër ngjyrash. Për shembull, mjalti i panjes është me ngjyrë limoni. Mjalti i frutave ka ngjyrë të verdhë, kafe, dhe mjalti i trumzës është i kuq, siguri agat. Shpesh thuhet se mjalti me ngjyrë të mbyllur është më i pasur me minerale se sa mjalti i lehtë. Ngjyrat e mjaltit mund të ndryshojnë nga e bardha e lehtë në të gjelbër të mbyllur, në të zezë, në varësi të burimit të nektarit. Vlera ushqyese e mjaltit është shumë e lartë dhe konsiderohet si ushqim i plot. Cilësia e lartë e mjaltit mund të konsiderohet dhe vlerësohet në bazë të përzgjedhjes së bimëve nga ky insekt i vogël. Bletët e mjaltit dallojnë dhe zgjedhin instinktivisht lulet e dobishme nga ato të padobishme. Bletët nuk ulen në çdo lule, por me ndihmën e nuhatjes, ato zgjedhin lulet dhe bimët më të mira për të ushqyer dhe për të përdorur nektarin e tyre. Përveç se ka një rol efektiv ushqyes dhe ndihmon në eliminimin e mangësive ushqyese, mjalti mund të përdoret edhe si ilaç dhe suplement i tij për shërimin e sëmundjeve. Mjalti përmban minerale të shumta si fosfor, kalcium, hekur, kalium, jod, magnez, plumb, bakër, shufër, nikel, zink dhe natrium. Sasia të cilave është e ndryshme në lloje të ndryshme të mjaltit. 1 kg mjalt ka më shumë se 3000 kalori energji. Mjalti ka një shumë llojshmëri enzimash, proteinash, aminoacidesh, acide organike si acidi formik dhe lëndë aromatike. Acidi formik është një dezinfektues natyral që parandalon prishjen e mjaltit dhe është antireumatik. Acidi formik është një lëndë dezinfektuese natyrore e cila nuk lejon mjaltin të prishet dhe është kundër reumatizmit. Mjalti mund të përdoret edhe si lëndë dezinfektuese kundër plagëve të ndryshme, sidomos kundër plagëve të gojës dhe fytit. Në botë prodhohen rreth 1 milion gjysmë ton mjalt nga 81 milion koloni apo koshere bletësh. Irani është një nga 10 vendet aktive në botë në fushën e bletarisë, nga aspekti i numrit të kolonive të bletëve dhe prodhimit të mjaltit cilësor. Sipas statistikave të vitit 2013, industria e bletarisë e Iranit nga aspekti i numrit të kolonive të bletës ka zënë pozitën e katërt dhe nga aspekti i sasisë së prodhimit të mjaltit pozicionohet në vendin e 8 në botë. Në Iran, për shkak të ekzistencës së klimave të ndryshme regjionale dhe ekzistencës rreth 130 milion hektar kullota, male dhe kopshte me pemë të ndryshme, ekzistojnë kushte shumë të përshtatshme për kultivimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Veprimtaria e bletarisë, për shkak se Irani është vend katërstinor përgjatë gjithë vitit, mund të zhvillohet në nivel të gjerë. Nga aspekti historik, veprimtaria e kultivimit të bletarisë në Iran ka një historik të gjatë dhe daton që nga periudha e para e erës së re. Në atë periudhë, bletaria ishte e zhvilluar dhe ushtrohej si profesion shoqërues dhe konsideroi argëtim për klasa të ndryshme. Në shekullin e 20, industria e bletarisë në Iran ka pasur ndryshim dhe zhvillim të madh. Në këtë periudhë, gradualisht kosharët e rinj zunë vendin e kosharëve të vjetra dhe tradicionale që përdoreshin në forma të ndryshme si në pemë, në shport dhe në forma të tjera, dhe metodat e reja gjithashtu zunë vendin e formave të vjetra të kultivimit. Rreth 40 vite më parë, me hyrjen e mbretëreshave të korrigjuara nga aspekti gjenetik dhe me trajtimin e kërkuesve të kultivimit të bletës mbretëresh, në Iran ka filluar edhe prodhimi i bletës mbretëresh në veprimtarinë e sektorit publik dhe privat. Dhe sot në Iran, për çdo vit prodhohen mbi 100.000 bleta mbretëresh, dhe ato shpërndahen në mesin e bletarve. Industria e bletarisë është zhvilluar në provincat të ndryshme të Iranit se Azerbajxhanin Perëndimor dhe Azerbajxhanin Lindor, Nardebil, Kurdistan, Lorestan, Gorlestan, Mazandaran dhe Esfahan. Mjalti i rajoneve perëndimore të Iranit, si ai provincave të Azerbajxhanit Perëndimor dhe Azerbajxhanit Lindor dhe gjithashtu Nardebil, ka një cilësi të lartë dhe është i preferuar shumë nga tregjet vendore. Ndër emrat më të njohur të prodhuesve të mjaltit në botë është mjalti Sabalan i prodhuar në provincën Ardebil. Provinca Ardebil është prej qendrave të mëdha për prodhimin e mjaltit në Iran. Në këtë provincë, disa bletar duke marrë parasysh klimën mesatare që mbretëron në këtë rajon. Shumë llojshmërinë e bimëve dhe luleve në zonat malore dhe në lartësinë e maleve Sabalan dhe në rrethin Meshkinsheher kanë arritur që nga çdo koshere blete të nxjerrin mesatarisht 40 kg mjalt të cilësisë së lartë. Bletarët e këtij rajoni për të luftuar kundër sëmundjeve që dëmtojnë bletët përdorin kryesisht lëndë bimore dhe natyrale. Prandaj si rezultati punës së tyre, prodhimi i mjaltit është prodhim tërësisht organik. Në këtë provincë, rrethi Khalkal, në provincën më të mirë në Iran, nga aspekti i prodhimit të mjaltit nga koshere tradicionale vendore. Një prej qendrave të tjera të prodhimit të mjaltit në Iran është provinca Azerbajxhanit Perëndimor, me prodhimin e mbi 20.000 ton mjalt në vit. Provinca Azerbajxhanit Perëndimor, duke poseduar mbi 1 milion koshere bletësh dhe 6.000 të punës, me kullota të gjëra dhe të gjelbëruara, me struktura organizative me kapacitet të lartë, me ekzistencën e punishteve dhe fabrikave moderne të paketimit, ka kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të mjaltit dhe produkteve të tjera të përpunimit të mjaltit, siç është dylli, nektari i lules, petalja mbretërore apo qumshti i bletës, madje edhe helmi i bletës.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kosheria e bletës përveç mjaltit ka dhe shumë produkte të tjera të larmishme si helmi i bletës, dylli, propolisi, peltja mbretërore apo siç quhet ndryshe, qumshti i bletës dhe nektari i lules. Produkte këto të cilat nga aspekti ekonomik dhe kurues kanë një pozitë më të lartë se mjalti. Mjalti i bletës përdoret dhe është efikas edhe për kurimin e sëmundjes e imunitetit. Propolisi apo bee glue përmban karakteristika të antibiotikëve natyror. Kjo lëndë është prej produkteve praktike dhe të dobishme të bletës, e cila formohet në sasi të ndryshme të dyllit të bletës dhe rëshira. Peltja mbretërore apo qumshti i bletës është ushqimi i larvave në 3 ditët e para të jetës së tyre. Kjo lëndëshqyese ka vlerë të shtuar shumë të lartë dhe është efektiv në parandalimin e Alzheimerit, presionit të gjakut dhe arteriosklerozës, si dhe kancerit. Peltja mbretërore është shumë ushqyese dhe gjallëruese dhe njihet si lënda ushqyese më e pasur biologjike. Propolisi ose Big Blue, konsumi i mjaltit në Iran është i lartë në krahasim me vendet e tjera të botës. Konsumi mesatar për frymë i mjaltit në botë është ndërmjet 250 dhe 300 gram, ndërsa konsumi për frymë i këtij produkti në Iran është rreth 1 kg, është 3 herë më shumë se mesatarja e konsumit global të mjaltit. Edhe pse Irani ka një treg të mirë për mjaltin në vendet e rajonit, por për shkak të konsumit të lartë dhe avantazhit të çmimit brenda vendit, bletarët iranian nuk kanë shumë mundësi për eksportin e këtij produkti jashtë vendit. Prandaj një sasi e vogël mjalti e prodhuar në Iran duke përfshirë mjaltin e provincës së Azerbajxhanit perëndimor, eksportohet në vendet fqinje, si Azin Lindore dhe Evropë. Turqia është ndër vendet që importojnë mjalt nga Irani. Ky vend rieksporton mjalt të importuar nga Irani nën markën turke në vendet e Gjirit Persik, Kaukazit dhe Evropës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.